Kun Radio Sagale Amerikati. Barri haaraan 2012 ummata Oromootiif kan tokkummaaf milkii akka ta'u hoogganoonni dhaabbilee Oromoo hawwi isaanii ibsanii jiru. Dhaabbileen kun bara haaraatti ummata Oromoo caalmaatti ijaaruun sochoosuun barbaachisaa ta'uu himamee jira. Jalabultiin ayyaana bara haarawaa kaleessa galgala Adaamaa galma Abbaa Gadaatti kabajamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Ayyaan waggaa haaraa Itoophiyaa bara 2012 sababeeffachuudhaan galma Abbaa Gadaa Adaamaatti argamutti sirna hoowwaadhaan jalabultiinsaa kaleessa galgala kabajameetiniin jira. Sirna kanarratti kan argama ittaanaan pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Oromoon bara 2011 darbee kana keessa bu'aa bahiilee rakkooleellee akkuma arge hinjifannoolee hedduullee galmeesse jedhan. Sirna keenyarratti bu'aa bahii rakkoo danqaa hedduutullee aggaamamaatiniin ture jedhaniitiniin jiru obbo Shimallis Abdiisaa. Adeemsa ijaarsa federaalizimiitiin walqabatee mootummaan isaanii federaalizimii dhugaa kan saboonni, sablammoonnii fi uummattoonni biyyattii walqixa irratti hirmaachuudhaa danda'an ijaaruudhaaf akka barbaadu, Itoophiyaa isii rakkattuu fi hiyyummaadhaan beekamtu osoo hin ta'in badhaatee addunyaan beekuudhaa danda'ullee ijaaruudhaaf kan hawwan akka ta'ellee obbo Shimallis haasaa isaanii keessatti kaasaniitiniin jiru.
Oromoon caalmatti cunqurfamtoota uummattoota Itoophiyaa faan injifannoo isaa utubee jira. Injifannoo isaas waggaa haaraa kanatti ceesisee jira. Barri haaraan kunis caalmatti injifannoo keenyatti ijaaru, caalmatti bilisummaa keenyatti gabbisnu, bara caalmatti misooma keenyatti saffisiisnu akka ta'u shakkii tokkollee hin qabnu. Tokko jennee jalqabnee jirra. Itoophiyaan nuyi jennu Itoophiyaa iyyeetti miti. Itoophiyaa waraana waliinittiin beekamtu miti. Itoophiyaa seenaa tokkoon qofa himamtu miti. Itoophiyaan nuyi jennu Itoophiyaa gadadoodhaan beekamtu miti. Itoophiyaa walqixxummaaf obbolummaan iddootti hin qabaanne miti. Itoophiyaa bilisummaan hundee gadi hin fageeffanne miti. Itoophiyaan nuyi jennu Itoophiyaa haaraa, Itoophiyaa bilisummaan walqixxummaan keessatti ijaarame, sabaaf sablammii hunda karaa walqixa ta'een keessummeessitu, sirna federaalizimii dhugaa keessatti ijaarame walqixxummaadhaan sabaaf sablammii hunda mirga isaanii kabajjee jiraachistu, badhaadhinatti ceetu ijaarra jechaa jirra. Warri iddoo kaleessatti nutubuu barbaadan hawwii malee waan biraa gochuu hin danda'an.
Hoogganaan Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaallee yaadaa fi hawwii bara haaraa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniin akka jedhanitti barri 2011 qabsoo haarawaatiif itti galleetiniin garuu kan bu'aa bahii guddaa itti argine jedhaniitiniin jiru.
Hunda duraa warra bara haaraatti ce'ee bagaa bara haaraatti ceetanii jenna. Warra booqaa birraatti barihee bagaa booqaa birraatti nu ceesseen jedha hundaatiif. Walumaa gala hawwiin keenya barri darbe bara nagaan hojjenna jennee akkasitti dhufne haa ta'uuti waggaa tokko guutuu uummata keenyaafis nuufis nagaan kenne warri waliin hojjenna jennee dhufne nu gananii duula guddaa nu rabbananii waggaa tokko guutuu duularra jirra. Bara dhuftu kanaa uummati Oromoo harka wal qabatee duula kana jalaa bahee gara nagaatti of ceesisuudhaaf harka ol qabatee akka socho'uu dhaamsa keenya dabarsina uummata Oromooti. Akkasumas warri nagaa jaallatan jiraatan warri nagaa jaallatan wajjin hojjechuuf qophiidha karaa mataa keenya.
Ijaarsi sirna mootummaa biyya Itoophiyaa baay'ee rakkisaa fi walxaxaadha kan jedhan ammoo durataa madrakii fi koongirasii federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaati. Piroofeesar Mararaan waggoottan 150 darban keessatti sirni biyya kanaa aangoorraa wal buqqisuu, wal fonqolchuu, shiraa fi lolaan kan ijaarame ta'uunsaa sirni dimokiraasii salphatti akka ijaaramu hanqina danqaalee guddaa uuma jedhan. Isa kana ilaalchota darbanii fi dullooman dhiisaa ilaalcha haaraadhaan waggaa haaraa haasimannu jechaadhaan illee Piroofeesar Mararaan hawwii isaanii kaasanii jiru.
Saba biyya kanaatii fi saba Oromootii fi bakka ayyaana waggaa haaraan nu ga'in jedha. Warri kun immoo bara nagaa, bara guddinaa haa ta'uun jedha. Egaa kanatti darbine immoo barri kun namni baay'een karaa baay'ee eegaa. Egaa barri haaraa barri dhuftu kun immoo bara filannaati. Maqaadhaaf bara sirna dimokiraasiitti ceenuudha jedhama. Wal nyaachuu malee, wal akka taanetti wal dhiibuu malee, wal balleessuu malee akka nuu milkaa'u abdiin qaba. Kanaaf warri mormituu hojjechuutu irra jira. Warri mootummaati anggo dua lalu tontane biye kunia akabiyati biasa gudate akawal kita of to kada kubatte hoji manasani hoje chut rajra sirni demokrasi sirni hara akaijara mu kara sa gut rajra karabu karkar sabarbaisu kenu rajra undu kenya ga hoji manakenyo jenne bara hara kada Cerita hara biara jarurasi harus sini jarurasi kopau nu rajinan jila kadap sih bukan mana.
Dabile siasa oromo tum surafi walit debisani ijarurati barakumala maafi kudalama cemina afi gadifagenan hojjannar ankan kasan ammo hayudure addabili summa oromo obbo abbana gajarrati. Obbo abbana gajarra akkajaraniti oromo mbi yasake seti waggota era daf. Sarnota ayyanota garagara irreche dabalate nagahan kabajatetinin galun yaddo buabahi danka gudda isati turejadan. Garu jijiramak abso hatdawatin ufen buankuni argamudan deetinin jirajachudan obbo. Wabana Gajara, Radio Sagale Amerikatif, Hawisani Ipsanit Ninjuru.
Barri Harini, Oromo Daf, Kafsao Toromo of Akajiwani at the Isabon Tujira, Kanadura Ilman Oromo, Akatakati Walit Rufani, Ayana Uratubi Yakanakisat in Dandene, Yod Fanile Naga Angadu in Dandene, Puni Oromo Daf, Nuakat de Brisuma Oromo Tinu Bukorna Harajeti Dandene, Tam Sabara Haraya. Dalam sejarah lah, dalam sejarah, dalam sebutinna dapat suni. Biar kan aku jadi ramai jenis zaman na. Umat Oromos, Afsaot Oromos, Lami biar Ethiopia sis. Bagai seninggal seni, bagai orang orang kan agi seni itu yang berbuat. Wanino Hawinus, wanino God of Demnusi. Ini jalkaba tokuman umat Kenya, tokuman Afsaot Kenya. Mirkani Subarwana, warra warega bahasa tiadaca, warra at amolu bunjiran, maka adada tingkanuhiman, maka adada kajiran, di disinet kumma adabrisumma oromo, maka tidak Subarwana, umat Kenya mautinu ijarre damboba kab tib bah ya sunjene, umat ni Kenya afan tokon kawaja isa dirjirama tiga elman isakin argan negar akarka. Im muju jarni gorura irati kapsofna akka jarmalle karoralle imamata kanak amna kana tifufu barbaana jechu
sirna jalabulti ayyana barhara sadarka nanno oromiyatti magala adama galma abba gadatitti bulchinsi magala adama fi oromia broadcasting network obn welin taudan qoppe san kanaratti sirni badasa garagara le rawwetetin injira baratto tabarakan dabile barnota olano university galan jaha sadarka olana fidanif computer laptopin kan bada fe meyotau badasi adda kan goto taf qoppahi ammo badasa general waqo goto tif qoppahi hada warrasani adde fatuma harotif badasa wallisa ebisa addunya tif qoppahi harme isa adde sannayit kabedatif akasu tammo badasa artist nuho gobanatif hayu sena professor tasammata adif afranitanitif tokkon tokkotif badasa qarshi kuma dibbeto kofi warqe badafa manitin injuru designer uffata ada kantate shamare mohit lahuni fille badasa qarshi kuma shantama fi warqin morma kenna mefijira gabasa radio sagale america tif kindai muktar jamal adamara